азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7 болду. Обада азаттык радиосу, саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрдү деп айыпталган Мелис Калыковдун жакындары президентке кайрылды.
Физически урбай атышат, бирок морально дашка болуп атат да, бойнуна аласың дейт.
Биздин маалыматтар боюнча аны эч ким кыйнаган жери жок.
Тажикстанда мобилдик интернеттин баасы кымбаттап элдин нааразылыгын пайда кылды. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар эмне менен алек? Кабар алабыз.
Мана ана деп жер чечилди, жердин да эч маалымы болбоду да бир. Кыргыздын өзүндө макалы бар. Мүмкүн болсо да үйүм болсун.
Ошондой эле президент Жээнбеков менен Германияда жолугушкан кыргызстандыктар жөнүндө айтып беребиз. Алар менен маектешебиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 16-апрель, оло жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Париждеги белгилүү Нотр-Дам чиркөөсүндө түндө чыккан өрттүн кесепетинен имараттын башкы мунарасы урап түштү. 850 жыл мурда курулган чиркөөнүн чатырын кармап турган жыгач конструкция күйүп кетти. Окуя болгон жерге өлкө президенти Эммануэль Макрон барып, чиркөөнү ар бирибиздин бир бөлүкчөбүз болчу деп атады жана имаратты калыбына келтирүүгө каражат чогултуу боюнча эл аралык өнүктүк башталаарын айтты. Кырсыкка эмне себеп болгону тууралуу азырынча так маалымат жок, бирок ал жакта реконструкция иштери жүрүп жаткан, адамдардан эч ким жабыркаган жок. Чиркөөнү бир жылда миллионго жакын турист барып көрөт. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапары уланууда. Бүгүн ал Берлинде федералдык президент Франк-Вальтер Штайнмайер жана андан кийин федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугат. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, сапардын жыйынтыгында дипломатиялык алакалар, экономика жана өнөр жай, айыл чарба жана агроөнөр жай комплекси, билим берүү, туризмди өнүктүрүү жана соода экономикалык карым катнаш, каржы тармактарында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлууда. Кечээ 15-апрелде кыргыз делегациясы Баварияда болду. Эки өлкөнүн бизнесмендери катышкан бизнес-форум өттү. Сапардын жүрүшүндө Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташуусунун жаңы стратегиясы даярдалып жатканы, ага быйыл июль айында уюмдун тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен кол коюулары белгилүү болду. Ал эми мекендештер менен жолугушууда Германияда кыргызстандыктар негизинен виза, билим берүү, саламаттыкты сактоо, улуттук маданиятты, адабиятты, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу, инвестиция тартуу, Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу, мекен карт деген долбоор, айыл чарбасын өнүктүрүү маселелерин козгошту. Европа Биримдиги Румынияны реформалар процессин тезирээк баштоого чакырды. Уюмдун мыйзам чыгаруучулары бул өлкөдө укук нормаларынын сакталышын талкуулаган жыйын өткөрүп, окуялар кылдат талданып жана тынчсыздануу жаратып жатканын айтып чыгышты. Страсбург шаарында өткөн жыйында сүйлөп жатып, Европарламенттин юстиция комиссары Вера Журова:
We have repeatedly said that Romania needs to put the reform process back on track.
Биз Румыния реформалар жараянын туура багытка түшүрүшү керек деп бир нече жолу айтканбыз. Муну тез арада ишке ашыруу зарыл. Бул артка эмес, алдыга кадам таштоо дегенди туюндурушу керек деп билдирди. Ал ошондой эле мыйзам үстөмдүгү жана коррупцияга каршы күрөшүүдө реалдуу коркунучтар бар экенин белгиледи. Евробиримдиктин Румыниянын бийлигине карата сыны өлкөнүн антикоррупциялык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси прокурор Лаура Көвеш ишке кысым жасала баштагандан бери күчөгөн. Ал жемкорлукка каршы мекемени 5 жыл жетектеп, көптөгөн былыктарды таап чыккан, бирок кийин өзүн иштен алып, өлкөдөн чыгуусуна убактылуу тыюу салып коюшкан болчу. Орусиянын Газпром ишканасы Түркмөнстандан кайрадан газ сатып ала баштаганын кабарлады. Бул өлкөдөн газ алууну орус тарап 3 жыл мурда токтоткон. Азыркы импортталып жаткан көгүлтүр отундун баасы жана көлөмү тууралуу так маалымат айтылган жок. Бир кезде Орусия Түркмөн газын сатып алуучулардын катарында биринчи болчу. 2010-жылы бул орунду Кытай ээлеп калган. Түркмөнстандын экономикасы газ сатуу операцияларынан абдан көз каранды экени белгилүү. Милициянын кыйноосуна кабылган жаран мамлекеттен материалдык жана моралдык кенемде талап кылууда. Бул тууралуу арыз бүгүн 16-апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Жалал Абад облусунун тургуну Анарбек уулу Эсенбекти 2015-жылы милиция уурлук кылды деген шек менен кармап кетип кыйнаганы үчүн 3 жылдан кийин жогорку сотто ошол кылмыш далилденип, кыйноо колдонду Анарбек уулу Эсенбекке карата деп айыпталган 3 кызматкерге карата өкүм күчүндө калтырылган. Бүгүн карала турган иш тууралуу жана анын арызы тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сардор Абдухалилов түмөнкүлөрдү билдирди.
Доо арыздын негизинде моралдык зыян 10 миллион сомго, материалдык зыян 91,799 сомго өлчөнгөн. Жарандык ишти 1-май райондук сотунун судьясы Бешеева Зарима Асаналиевнанын төрагалыгынын астында өтүп жатат,
деп билдирди адвокат Сардор Абдухалилов. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздардын 90% милиция кызматкерлерине каршы жазылат. Ички иштер министрлиги бул багытта кызматкерлер менен такай иш жүргүзүлүп турарын, өз ишине кыянат мамиле кылгандар кызматтан четтетилерин белгилеп жүрөт. Кыргызстандык журналисттерден жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарынын сактарылышы боюнча мониторинг жүргүзүлө баштады. Долбоорду Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен журналисттер коомдук бирикмеси жана Медиаполиси институту фонду ишке ашырып жатат. Бүгүн Бишкекте долбоордун максаттары тууралуу кеңири маалымат берилет. Кечээ ар бир аймакта байкоо жүргүзө турган атайын өкүлдөр менен алгачкы жыйын өткөрүлдү. Эми кабарчылардын укугу бузулган бир дагы учур көз жаздымда калтырылбайт, деп билдиришти уюштуруучулар. Кыргызстанда радио, теле жана издердин жалпы саны 200-дөн ашат. Бүгүн 16 апрелде Кыргызстанда биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган эл аралык сынак башталып атат. Билим берүү жана илим министрлиги балдардын алтын түйүн инженердик техникалык академиясы менен бирге уюштуруп жаткан иш-чара Ысык Көлдүн жээгиндеги Бостери айылында өтөт. Мурдагы советтик республикалардан жаш ойлоп тапкычтарды жана изилдөөчүлөрдү чогулткан иш-чара быйыл 20-чы жыл өткөрүлүүдө. Быйыл дагы ага Кыргызстандан тышкары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия жана Грузиядан жаш техниктер келишти. Алпысынан 170 эмгек калыс тартуунун назарына сунуш кылынып, энергияны үнөмдөө жана маалымат технологиялары, автоматташтыруу, шахмат, астрономия, курулуш жана өндүрүш деген 6 номинация боюнча мыктылар аныкталат.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан таап кеңири окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, бийиктүүлүү аймактарга кар түшүп, автожолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 18, Нарын, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 20 градус жылуу болот, бийиктүүлүү райондордо 6 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында 18 градуска чейин жылыйт, мезгил-мезгили менен жамгыр жаашы мүмкүн. Алдыда баяндар топтому. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрдү деп айыпталган Мелис Калыковдун жакындары президентке кайрылды. Алар шектүүнү кыйноо дагы деле уланып жатканын, иш акыйкат иликтенбей жатканына адаттанышты. Маркум прокурордун жакындары да дээрлик 5 ай мурда болгон кылмыш ишти тергөө созулуп кеткенине нааразы. Теманын тегерегинде Эрнис Нурматов кеп салат.
Президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон кайрылуусунда прокурорду өлтүрүүгө шектелип абакта жаткан Мелис Калыковдун жакындары тергөө иштери бир тараптуу жүрүп жатканына даттанышты. Алар окуяга тиешеси бар болушу мүмкүн делген прокурорлор жоопко тартылбаганын, Калыковду кыйноо менен ага бардык күнөөнү тагуу аракети жүрүп жатканын билдиришти. Шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова арыз муңун мындайча жеткирди.
Ай, кат менен ар кимге кайрылып, 5 айдан бери кайрылабыз, жыйынтык жок. Президенттин көзөмөлүндө деп алып еще хуже нерселерди жасап атышат, продлевать этип азыр физически урбай атышат, бирок морально давка болуп атат да, мойнуңа аласың дейт, семья менен коркутат экен, анан сен кылгансың деп даже мындай териштирбей элечи. Жаңы адамдар дагы айтылып атат, 3-4 киши да кошулуп атат. Анан ошолорду тергөөчү чакырып, сурабай, айтпай, дебей ошол фактыларды жашырып атат да. Беттештирүү бир дагы болгон жок. Анан
Дарыйка Калыкованын айтымында, алар иниси кармалган күнү аны кыйноого алган кызматкерлердин үстүнөн сотко арыз жазышкан. Алар алгачкы күнү тергөөчүлөр Мелис Калыковду 20 саат сурак кылышканын, ошол учурда анын башына пакет кийгизип, муунтуп сабашканын жазышкан. Бирок ал иш райондук сот менен облустук соттун ортосунда барды келди каралып аягына чыга элек.
Булар без протокола, без обвинения дегендей жөн эле кармашкан. Ошол убакта булар мойнуңа аласың деп уже урушкан да. Ошондо али өлүк жок, даже мүмкүн өлүк эмес беле, анда бир жактан келип калышы мүмкүн эле. Ошондо урушкан, башына пакет кийгизип, муунтуп, башыга пакет кийгизүп алып анан бакылашка мен ураткен да суу толтуралы,
деди Дарыйка Калыкова. Ушул эле даттануу боюнча кезинде кыйноолорду алдын алуу борбору да билдирүү таратып, шектүү Калыков кыйноого кабылганын айтып чыккан. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов бул фактыны иликтөөнү талап кылып башкы прокуратурага кайрылган эле. Мындан кийин президент Сооронбай Жээнбеков ишти өз көзөмөлүнө алган. Ошол учурда бул айыптоолорду Ички иштер министрлиги төгүндөп, шектүүнүн тергөөгө чейин жаракаттары болгонун кабарлаган. Азырда Мелис Калыковко карата түрдүү кыйноолор болуп жатканын министрликтин басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитов четке какты.
Биз ал боюнча кошумча текшерүү иликтөөлөрү жүргүзүп атабыз ошол кайрылуу боюнча, бирок биздин маалыматтар боюнча аны эч ким кыйнаган жери жок, эч ким эч нерсе жок. Жалпы коомчулук, басма сөз каражаттары, эл баардыгы тең бүгүнкү күндө ошол кылмышы боюнча кандай жыйынтык чыгарып деген маселенин үстүндө турат. Анын өзүнүн жеке өмүрү, ден соолугу жалгыз гана бир туугандар эмес, баардыгы эл көзүнө салып турат. Ага эч ким бүгүнкү күндө мындай зордук деп башка нерсе эч ким көрсөтө албайт. Баардыгы ар кылуу контролдо.
Ошол эле учурда Бакыт Сейитов буга чейин 2-3 жолу узартылган тергөө качан аяктаарын тактаган жок.
Бул боюнча, бул тергөө боюнча баардык тигемелердин баары ачыкталып такталып атат. Өзүнүн мөөнөтү бар, мына жакын арада сотко жиберет. Анан сотто ошо чечим чыгарганда көрсөтүп, качалык күнөөсү бар экен. Себеп дегенде соттук териштирүү учурунда дагы балким ошол кылмыш ишин жүрүшүндө каралбай алган жактар болуп калып атабы, же кайра тергөөгө жиберебү, же болбосо бүт баары тактала турган болсо өзүнүн чечимин чыгарыш керек.
Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов киши колду болуп, сөөгү 2018 жылдын 18 ноябрында Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Шектүү катары аны менен тоого аңчылыкка чыккан Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Ал өз айыбын четке кагып келет. Калыковдун жакындары былтыр ноябрдын этегинде Баткен шаарында нааразылык акциясына чыгышып, тергөөнү калыс жүргүзүүнү өтүнүшкөн. Алар маркумдун кесиптештери прокуратурада иштегендиктен, алар тергөөгө таасир этип коюшу мүмкүн деп кабатырланышкан. Бирок Анарбай Мамажакыповдун туугандары иштин созулушуна тескерисинче айыпталуучу тарап себеп болуп жатканын айтууда. Маркумдун агасы Мамашарип Жакыпов буларга токтолду.
Күнөөлүү ошол Калыков показания бербей атпайбы? Жана Коңгуров деген адвокаты бар экен, ал тоскоолдук кылып атат. Убагында келип суратып беттештиргенге кечиктирип атпайбы ошол? Айтыш керек да ошол. Ошол да баарын кылган ошол, көргөн ошол, билген ошол, айтпай атпайбы ошол? Тоскоолдук кылып наоборот созулуп келип атат тергөөнү.
Бирок ошол эле кезде байкоочулар резонанстуу ишти иликтөөнүн созулушу коомчулукта күмөн ойлорду туудуруп жатканын айтышууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Бийлик азыр күчкө салса деле бул кылмыш ачылып чечилип кетиши кыйын. Себеби анткени бул бир нече көптөгөн кылмыштар менен связанный да, келишпестиктер, мүмкүн акча бериш болбой калгандар, жана башка ушуну толонтуп коебуз, биз билбеген көмүшкө ачыкка чыккан көп жагдайлар бар да. Булардын баардыгы тергөөнүндө бул ачыкка чыкпай калышы мүмкүн.
Мелис Калыковдун жакындары соңку кайрылуусун президенттен сырткары коопсуздук кеңешине, башкы прокуратурага, акыйкатчыга, кыйноолорду алдын алуу борборуна жана башка органдарга жөнөттү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбеков Германиядагы 2 күндүк расмий сапарынын алкагында 15 апрелде Мюнхенде окуп иштеп жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Германиядагы кыргызстандыктар мамлекет башчыга виза, билим берүү, саламаттык сактоо, улуттук маданиятты таратуу, адабият жана башка темалардагы өздөрү кызыккан суроолорду беришти. Алар ошондой эле Кыргызстан менен Германиянын кызматташтыгынын шарттарын жана Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртууну, эки өлкөнүн ортосунда түз аба каттамдарын ачууну сунуш кылышты. Жолугушууга катышкандардын бири Тимур Сыев менен дүйшөмбүдө кесиптешим Элиза Кененбаева маектешкен эле. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Тимур мырза, бүгүн Кыргызстандын президенти менен Германиядагы журтташтар Мюнхен шаарында жолугушкан экен. Сиз дагы катышыптырсыз. Жолугушуу кандай өттү? Кандай маселелер көтөрүлдү?
Ушу кыргыз жердештер атайын Мюнхен шаарына ар кайсы шаардан келишти. Анан кийин ошол эң негизги суроолор ошо виза боюнча көп студент бияктагы жашап аткан жердештер ошол виза боюнча эме суроо беришти. Анан ар кандай экономический тармактагы суроолор болду. Анан да мен да бир өзүнчө суроом болду ошол маданий жактан. Илгери союз убагында биздин Кыргызстандан мамлекеттик деңгээлде Москвага барып Кремльде баягы биздин маданий баардык маданиятыбызды көрсөткөндө ошол Россияда мисалы өз убагында Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк билчи да. Ошону мен ушундай сунуш кылдым. Ошол ошондой деңгээлде кийинки жолугушууларда ушул 2 күндүк 3 күндүк жогорку деңгээлде ошо кыргыздын маданиятын көрсөтсөк деп.
Анан президент эмне деп жооп берди сиздин сурооңузга?
Кызыктуу суроо болду деп, анан кийин буйруса дейт, кийинки жолугушууларда ошондой кылсак болот дегендей кылып жооп берди да. Маанай абдан жакшы болду. Президент биринчи бургомайстер Мюнхендин бургомайстери бияктагы чиновниктер менен жолугушуу болду. Андан кийин ошо кыргыз жердештер менен болду. Бир саат жолугушуу болду да. Мындай болжол менен биз 100 жакын болду деп ойлойм. Андан жооптуу жолугушуу болот экен канцлер Германиянын Ангела Меркель менен.
Маселен ошол жана айтып атпайсызбы, көп виза маселелери же экономикалык суроолор дагы көтөрүлдү депчи. Анан кандай мисалы визада эмне маселе болушу мүмкүн экен? Мындай ала алышпайт бекен, оорчулуктар бар бекен?
Кээ бир оорчулуктар бар экен. Кээ бирде көп биздин студенттерге сразу берилбей көпкө чейин күттүрүү ушундай болот экен да. Дагы бир суроо болду. Бирде биякта мен баягы кыргыздар көп жылдан бери мисалы уже 20 жыл жашап аткан кыргыздар бар экен. Алар уже бияктан балдары өсүп атат. Ошо небере чөйрөлү болот, ошо кийинки ушул муундарыбыз кандай болот деп ошол жанагы кандай шарттар түзүп берет деген дагы суроолор болду. Анан кийин жанагы Германиядагы экономика боюнча мисалы бияктын мындай жогорку деңгээлде өнүккөн да ошо өнүккөн кайсы ушу тармагы ушу кайсы жагын көбүрөөк кабыл алып өздөштүрсөк деген ушундай дагы суроолор болду. Ошо экономика жагынан көп балдар биякта окуйт экен. Алар да өзлөрүнүн суроолорун берди ошол өзүн окуп аткан тармак жагын ушинтип өздөштүрсөк болобу деген. Бир 15 биздин жердештер суроо берди да. Акыркы ошо жооп бүткөндөн кийин ушул өзүнүн калуу тилектерин айтты. Абдан ошол эң негизги биздин максатыбыз ошол ушундай өнүккөн мамлекеттер аркылуу тыгыз мамиледе болуп алардын эң биздин элибизге жерибизге пайдалуу керектүү нерселерди анан силер да ушул биякта окуп атасыңар деп абдан чоң мындай дем бергендей болду да. Кийин келсеңер биякта окуп илимдүү болуп анан бизге келсеңер абдан сонун болот эле, силерди күтөбүз деген ушинтип дем катары калуу тилегин айтты.
А негизи кандай киши экен мисалы ушундай сизге кандай сезилди?
Эми мага жакты. Мындай жөнөкөйлүк, акылмандуулук мындай сапаттарын көрдүм. Анан мындай убада берип атты, бирок ошол ишенебиз ушул убадасы кийин мындай буйруса аткарат.
Германияда жашаган кыргызстандык Тимур Исыев менен Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. Алар 15 апрелде Мюнхен шаарында президент Сооронбай Жээнбеков менен ал жактагы кыргызстандыктардын жолугушуусу жөнүндө сүйлөштү. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Париждеги белгилүү Нотр-Дам чиркөөсүндө чыккан өрттүн кесепетинен имараттын башкы мунарасы урап түштү. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Германияга расмий сапарын улантууда Европа биримдиги Румынияны реформалар процессин тезирээк баштоого чакырды. Орусиянын Газпром ишканасы Түркмөнстандан кайрадан газ сатып ала баштаганын кабарлады. Жалал абадта милициянын кыйноосуна кабылган жаран мамлекеттен материалдык жана моралдык кенемте талап кылууда. Кыргызстандык журналисттердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын укуктарын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүлө баштады. Бүгүн Кыргызстанда биз 21-нчи кылымдын интеллектуалдарыбыз деген эл аралык сынак башталат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. 16 апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. Тажикстанда мобилдик интернеттин баасы кымбаттап, элдин нааразылыгын пайда кылды. Өкмөткө караштуу антимонополия кызматынын тарифти көтөрүү тууралуу чечими ишке ашырыла баштаганы ишембиде белгилүү болду. Мобилдик компаниялардын бааны арзандатуу тууралуу сүйлөшүүлөрүнүн натыйжа чыккан жок. Теманы Нуржан Токтоназаров улантат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Ташкентке 14 апрелде барды. Аны аэропорттон өзбек премьер-министри Абдулла Арипов баштаган делегация тосуп алды. Сүйлөшүүдө өзбек президенти Шавкат Мирзиёев да Касым Жомарт Токаев да ортодогу кызматташтык жигердүү өнүгүп жатканына токтолушту. Бордоштук амала түзүүдө Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ордун белгилешти. Тараптар негизинен саясий, соода экономика, маданий, гуманитардык тармактагы алаканы, чөлкөмдөгү жана эл аралык коркунучтарга биргеликте каршы турууну талкууга алышты. Казак өзбек чек арасын демаркациялоонун ийгиликтүү аякташын кубатташты. Жыйынтыгында эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлду, анын ичинде транспорт, логистика жана өнөр жай тармагында биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу тууралуу келишим бар. Бул Касым Жомарт Токаевдин президент катары чет өлкөгө болгон алгачкы мамлекеттик сапары болгондуктан коомчулуктун көңүлүн бурууда. Казакстандык саясаттануучу Жумабек Сарабеков эки өлкө кызматташтыгы тууралуу мындай пикирде.
Эки элдин арасында стратегиялык проблема жок. Казакстан да Өзбекстан да аймактагы маселелер боюнча бир бирине окшош көз карас ұстанат. Мисалы, биринчиден суу маселелери боюнча биздин позициябыз ортак. Одан кийин каупсуздук маселеси. Афганстандагы жагдайга эки мамлекет алаңдайт жана бул ретте Казакстан менен Өзбекстан коопсуздук саласында диалогду күчөйтүү тууралуу Токаев мырза да айткан болатын.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Казакстанга биринчи жолу 2017 жылдын мартында Нооруз майрамында мамлекеттик сапар менен барган. Ал эми быйылкы Нооруздо турлай Казакстанды 30 жыл башкарган элбашы Нурсултан Назарбаев мөөнөтүнөн мурда бийлигин тапшырып, президенттик кызматка парламенттин ошол кездеги спикери Касым Жомарт Токаев дайындалган. Токаев өзүнүн алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштаган. Бирок ал мамлекеттик эмес болчу. Ал коңшу өлкөдө быйыл 9-июнда өтө турган кезексиз президенттик шайлоого чейин бийликте болот. Анын шайлоого катышар катышпасы азырынча айтыла элек. Токаевдин сапарынын жүрүшүндө Өзбекстанда Казакстан жылынын ачылышы да болду. Сапар учурунда 2018 жылы эки өлкөнүн соода тармагындагы алакасында эң чоң жылыш болуп, товар жүгүртүү 50% жогорулаганы айтылды. Ушул тушта эки тараптуу соода саттыктын көлөмү 3 миллиард доллардан ашты. Тараптар бул көрсөткүчтү 2020 жылга дейин 5 миллиард долларга жеткирүүнү максат кылып жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Нуржан Токтоназарова Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин Ташкенттеги 2 күндүк мамлекеттик сапары жөнүндө айтып берди. Бизде бир аз техникалык каты кетип, Тажикстанда мобилдик интернеттин баасы кымбаттап, элдин нааразылыгын пайда кылганы жөнүндөгү баян жаңырбай калды. Бул үчүн кечирим сурайбыз. Кийинки уктурууларда аны жеткиребиз сизге.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Памирлик кыргыздардын Нарынга келгенине 2 жылга чамалап калды. Бул аралыкта алардын балдары билим алуусун улантып, чоңдору тиричилик үчүн өз оокаттарын жөндөп калышты. Бирок коомчулукта памирликтерди бийлик кара жумушка иштетип койду. Бордошторго тыңгылыктуу шарт түзүп бере алган жок деген пикир күч. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласы.
Жайчыбек менен Абдырасул Нарын шаарындагы Онарча базарында иштегенине 2 ай болуп калды. Алардын жумушу базардан кагаз куту чогултуп, таңгактап сатуу. Биз барганда алар күнүмдүк ишин кылып жаткан экен.
Бир күндө канча сом табам дейсиз?
200, 250 табылат.
Сиз өзүңүз же өкө, жайчыбек өкө?
Жок, эми бизден адам да, эки адам эмес.
Жумуш жеңил элеби?
А бул жумуш эми жеңил да анан эмес.
Башка жумуш колдон келбейт.
Эми келсе да толугунда эмес, келбей эми ок кыла элек биз дагы. Мында келген деп айтып кой күттүрү бар бир атай кой күттүрү деп парадызга да болбоду айга 5 адам 10 мүнөт барат элек азелер да болуп электе болуп мал карайт элек тоодо кыргат тоолорго да көкөмүз ашка суу жүктөп турат элек эми мында келген жакшы эле болду
памирликтер бул ишти үчөөлөп аткарышат бүгүн Абдырасулдун баласы Гафар ишке чыккан эмес экен себебин үйүнө мейман келип калганы менен түшүндүрдү Сапарыбызды андан ары Гафардын үйүн карайладык. Анын үйүндө азыр 8 киши жашайт. Кожоюну Гафар келинчеги жана 2 кызы менен. Булардан башка күйөө баласы, атасы жана кудасы бар. Алар 2 жылдан бери үйдөн үйгө көчүп жүрүп ушул жерге токтогон экен. Алар азыркы жашоосу жакшы экенин, бир гана үй маселеси кыйнап тургандыгын айтышты.
Мана ана деп жер чечел дейт. Жердин да эч маалымы болбоду да бир. Анык. Жер чечип бергенде аябай жакшы эле болот да. Өзүбүз менен өзүбүз мисалы мал колдонобу дейк, жер колдонобу дейк, бир жумуш кылсак да мисалы квартиранын акчасын ошого коротуп ошого неме кылсак дайым бир өзүбүзгө бир үй болуп калат эле да. Кыргыздын өзүндө макалы бар. Үңкүр болсо да үйүм болсун дегенде анан ушу бир үңкүр болсо да өзүңдүн үйүң болсо жүрөң биркет тоолуп жатасың, турасың. Анан элдики кыйыныраак эле да. Анан бир күн келет айтат акчамды төк, бир күн келет айтат жок, мага башка клиент таптым, сиз чыгыңыз дейт. Анан ошондой пикирлер, ойлор келет экен да.
Памирлик ар бир үй бүлөнүн батиракысы жана башка чыгымдары үчүн өкмөт айына 6000 сомдон берип турат. Мындан тышкары 16 жашка чейинки балдарына 1250 сомдон жөлөк пул чектелген. Ал эми кар адамдарга 1500 сом пенсия берет. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева памирликтер өз алдынча каражат табуу үчүн ар кандай жумуштарга барып жаткандыгын билдирди.
Кээ бир учурларда бош учурларда иштейли деп ар тараптан бир жумуштар чыгып калып, өздөрү бизге белги кээде маалыматка коюп, кээде маалыматка койбой иштеп атат. Анткени биз дагы ошо адаптация болсо, эл канча шайбыз ошону көрсө деген маселелер болгон. Иштеп атышат, сүйлөшүп турат атабыз эчибиз. Бирок биздин эң негизги балдардын окуусун көзөмөлдөп, балдарга бир окуу куралдар жетишпей калбасын, кийимдерден үзгүлтүксүз болуп калбасын деген маселеде гана көбүрөөк көңүл бөлүнөт.
Учурда Нарын облусунда 50 памирлик кыргыз бар. 2 жылдан бери 4 аял нарындан көз жарды. Дагы бири ушул тапта кош бойлуу. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча аларды алып келүүнүн негизги максаты билим берүү болчу. Мындан улам алардын көпчүлүгү 9-10 айлык атайын кесиптик курстарда окушкан. Бирок анысы да аларды жумуш менен камсыз кылуу учурда курч бойдон калууда. Ал эми жер жана турак жай маселеси миграция кызмат тарабынан каралып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми сөз Дайра Түрмөгүн угабыз. Кыргыз шаарым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөз дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөздүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт дегенде түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөнөле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт? Жөнөле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөнөле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манаста дагы сонун экен буда деп сорпосун ичти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы чечимчиктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай, бар жумурткадай семирип кетти дейт.
Шайлубек Дүшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 16 апрелдеги программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдагы жарым сааттын өзөгүн Кыргызстанда расмий никеге турбаган үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдар көбөйүп жатат.
Боюмда болгонун мен 5 айында билдим. 4 ай 5 айында билдим.
Эми биз жашабасак деле баары бир өзүнүн калыбынан жаралган баласы.
Аялзат түрмөгүндө бул маселени сөз кылабыз. Ошондой эле элдик экономика берүүсүндө айыл чарбанын өзгөчө түрүн тандаган мекендештер менен тааныштырабыз.
Чагыл жерде расход болбойт. Ошон үчүн биз шуну тандап алдык. Мен тажиктерге чек ара эң акыркы чек ара менмин.
Буна эгерде гүлүдөн бизнес кылабын деп пайдаланган адам болсо, бул гүлдү мындай кыркып сатса дагы болот.
Алдыда мунун баарын кеңири айтып беребиз. Оболу жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Париждеги белгилүү Нотр-Дам чиркөөсүндө чыккан өрттүн кесепетинен имараттын башкы мунарасы урап түштү. 850 жыл мурда курулган чиркөөнүн чатырын кармап турган жыгач конструкция күйүп кетти. Окуя болгон жерге өлкө президенти Эммануэль Макрон барып, чиркөөнү ар бирибиздин бир бөлөкчөбүз болуп калган деп атады жана имаратты калыбына келтирүүгө каражат чогултуу боюнча эл аралык өнүктүк башталарын айтты. Кырсыкка эмне себеп болгону тууралуу азырынча маалымат бериле элек, бирок ал жакта реконструкция иштери жүрүп жаткан. Адамдардан эч ким жабыркаган жок. Чиркөөнү бир жылда миллионго жакын турист барып көрөт. Европа биримдиги Румынияны реформалар процессин тезирээк баштоого чакырды. Уюмдун мыйзам чыгаруучулары бул өлкөдө укук нормаларынын сакталышын талкуулаган жыйын өткөрүп, окуялар кылдат талданып жана тынчсыздануу жаратып жатканын айтып чыгышты. Страсбург шаарында өткөн жыйында сүйлөп жатып, Европарламенттин юстиция комиссары Вера Журова:
We have repeatedly said that Romania needs to.
Биз Румыния реформалар жараянын туура багытка түшүрүшү керек деп бир нече жолу айтканбыз. Муну тез арада ишке ашыруу зарыл. Бул артка эмес, алдыга кадам таштоо дегенди туюндурушу керек деп билдирди. Ал ошондой эле мыйзам үстөмдүгү жана коррупцияга каршы күрөшүүдө реалдуу коркунучтар бар экенин белгиледи. Евро биримдиктен Румыниянын бийлигине карата мындай сыны өлкөнүн антикоррупциялык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси прокурор Лаура Көвешиге кысым жасала баштагандан кийин бери күчөдү. Ал жемкорлукка каршы мекемени 5 жыл жетектеп, көптөгөн былыктарды таап чыккан. Бирок кийин өзүн иштен алып, өлкөдөн чыгуусуна убактылуу тыюу салып коюшкан болчу. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапары уланууда. Бүгүн ал Берлинде федералдык канцлер Франк Вальтер Штайнмайер, андан кийин федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушат. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, сапардын жыйынтыгында дипломатиялык алакалар, экономика жана өнөр жай, айыл чарба жана агро өнөр жай комплекси, билим берүү, туризмди өнүктүрүү жана соода экономикалык карым катнаш, каржы тармактарында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлууда. Кечээ 15 апрелде кыргыз делегациясы Баварияда болду. Эки өлкөнүн бизнесмендери катышкан ишкерлер форуму өттү. Сапардын жүрүшүндө Евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташуусунун жаңы стратегиясы даярдалып жатканы, ага быйыл июль айында кол коюлары белгилүү болду. Ал эми мекендештер менен жолугушууда Германияда кыргызстандыктар негизинен виза, билим берүү, саламаттыкты сактоо, улуттук маданиятты, адабиятты, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу, инвестиция тартуу, Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу, мекен карт долбоору, айыл чарбасын өнүктүрүү маселесин козгош. Милициянын кыйноосуна кабылган жаран мамлекеттен материалдык жана моралдык кенемте талап кылууда. Бул тууралуу арыз бүгүн 16 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда каралат. Жалал абад облусунун тургуну Анарбек уулу Эсенбекти 2015 жылы милиция уурлук кылды деген шек менен кармап кетип кыйнаганы 3 жылдан кийин жогорку сотто далилденип, кыйноо колдонду деп айыпталган 3 кызматкерге карата өкүм күчүндө калтырылган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сардур Абдухалилов түмүкүлөрдү билдирди.
Доо арыздын негизинде моралдык зыян 10 миллион сомго, материалдык зыян 91799 сомго өлчөнгөн. Жарандык ишти 1 май райондук сотунун судьясы Бешеева Зарима Асаналиевнанын төрагалыгынын астында өтүп жатат.
Жогорку сотто бул иш каралганда кыйноо үчүн жазага тартылган милиционерлер милиция кызматкерлери боюнча бул биринчи окуя деп эксперттер айткан болчу. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздардын 90% милиция кызматкерлерине каршы жазылат. Ички иштер министрлиги бул багытта кызматкерлер менен такай иш жүргүзүлүп турарын, өз ишине кыянат мамиле кылгандар кызматтан четтетилерин белгилеп жүрөт. Орусиянын Газпром ишканасы Түркмөнстандан кайрадан газ сатып ала баштаган кабарлады. Бул өлкөдөн газ алуунун орус тарап 3 жыл мурда токтоткон. Азыркы импортталып жаткан көгүлтүр отундун баасы жана көлөмү тууралуу так маалымат айтылган жок. Бир кезде Орусия түркмөн газын сатып алуучулардын катарында биринчи болчу. 2010-жылы бул орунду Кытай ээлеп калган. Түркмөнстандын экономикасы газ сатуу операцияларынан абдан көз каранды экендиги белгилүү. Кыргызстандын журналисттеринин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарынын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүлө баштады. Долбоорду Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен журналисттер коомдук бирикмеси жана Медиаполис институту ишке ашырып жатат. Бүгүн Бишкекте долбоордун максаттары тууралуу кеңири маалымат берилет. Кечээ ар бир аймакта байкоо жүргүзүлө турган атайын өкүлдөр менен алгачкы жыйын өткөрүлдү. Эми кабарчылардын укугу бузулган бир дагы учур көз жазымда калтырылбайт деп билдиришти уюштуруучулар. Кыргызстанда радио, теле жана гезиттердин саны 200 ашат. Дагы бир кабар, бүгүн Кыргызстанда биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган эл аралык сынак башталат. Билим берүү жана илим министрлиги балдардын Алтын Түйүн инженердик техникалык академиясы менен бирге уюштуруп жаткан иш чара Ысык Көлүн жээгиндеги Боз Тери айылында өтөт. Мурдагы советтик республикалардан жаш ойлоп тапкычтарды жана изилдөөчүлөрдү чогулткан бул сынак 20-жылы өткөрүлүүдө. Быйылдагы Кыргызстандан тышкары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия жана Грузиядан жаш техниктер катышууда. Жалпысынан 170 эмгек калыс тартуунун назарына сунуш кылынып, энергияны үнөмдөө жана маалымат технологиялары, автоматташтыруу, шахмат, астрономия, курулуш жана өндүрүш боюнча 6 номинация багытында мыктылар аныкталат. Санжар.
Рахат Кеңешова бул жаңылыктарды сайтка жайгаштырат. Кирип кененирээк окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда расмий никеге турбаган үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдар көбөйүүдө. Бейрасмий никеде же диний жөрөлгөлөр менен чектелген бүлөдө төрөлгөн балдардын 20 000 ата энесинин арыз менен каттоого алынса, 16 000 ымыркай апасына гана катталган. Бул ата эненин жоопкерчилиги. Баланын моралдык, материалдык укугу менен бирге үй бүлөнүн тандоосу тууралуу маселени козгоду. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Аны Канымгүл Элкеева даярдаган.
Ошо биринчи жолу эле эметип ошондой эле боюмда болуп калган экен. Мен балам айткандан кийин качып кетти. Эми болуп кала турган болсо алдырып саласың.
Акмарал жигити менен сүйлөшүп никесин расмий катта электе боюна бүтүп калган. Бирок курсактагы түйүлдүк тууралуу укканда жигити андан баш тартып баланы да каалабай турганын айткан. Туугандары да ымыркайдан баш тарткан соң Акмарал баласын өзүнүн фамилиясына каттатып күбөлүк алууга аргасыз болгон. Ошондуп күбөлүктө атасы тууралуу маалыматтар толтурулбай беймаалым калган.
Анан боюмда болгонду мен 5 айында билдим. 4 ай 5 айында билдим. 086 документ турулаганы барсам музейден жөн эле печат басап экен десем жок. Текшергенден анан карындашым күйөөгө тийгенсизби деп ушундой эметкен. Анан уже ойлонуп эмне кылышымды билбей эметип жүрүп уже 5 айдан өтүп калып анан ата энем дагы билген эмес, эч ким билген эмес. Өзүм бекинип жүрүп жет айында билип апам менен атам жаман акыбалда калышты билбейм.
Эми биз жашабасак деле баарыбир өзүнүн канынан жаралган баласы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2013-17 жылдары аралыгында никеси расмий катталбаган үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдар жалпы ымыркайлардын 26% түзгөн. 2017 жылы бейрасмий никеде төрөлгөн балдардын 20 000 ата энесинин арызы менен каттоого алынса, 10 000 ымыркай энесинен гана арызы менен катталып, туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган. Бул балдар атасыз чоңоюшу мүмкүн деп айтылат Статком тараткан маалыматта. Жалпысынан никесиз балдар 2014 жылы эң көп төрөлүп, дээрлик 42 000 түзгөн. Эң аз көрсөткүч 2017 жылы катталып, 36 000 бала никесиз жарыкка келгени маалым болгон. Бул ар бир 4-бала никесиз төрөлөт дегенди билдирет. Мамлекеттик каттоо кызматынын Бишкектеги Октябрь райондук никелерди каттоо бөлүмүнүн башчысы Замира Дүйшөеванын айтымында расмий никеде турбаган үй бүлөдө же никесиз энесинин гана арызы менен каттоого алынган балдардын саны салыштырмалуу өскөн.
Эми мурдакка караганда көбүрөөк эле көбүрөөк. Анан бала такыр катталбай калбаш керек да, документ алыш керек. Аны биз элге түшүндүрөбүз. Азыркы учурда алар айтышат энелер, жаш төрөгөн энелер. Жолдошум Россияга иштеп кетти эле, чет жака кетти эле, же биякта эле дейт. Анан эми алар келгиче жүрө бергенде бала документ алыш керек да, ошон үчүн балага жалгыз бою эне болсо дагы метркесин жазып беребиз. Бала прививка алыш керек, же тияк бияка доктурга көрүнүш керек. А качан жолдошу келет, документтери туура болсо установление отцовство кылып беребиз. Ага эч сөз колдук жок. Никеси жоктугуна карабай атасы макул, энеси макул заявление менен.
Дүйшөеванын белгилешинче, азыр балага документ алуудан атасы тууралуу маалымат берүү же жаздыруу милдеттүү түрдө болбой калган. Бул энесинин каалоосу менен болуп, күбөлүк жалгыз бой эне катары бериле берет.
Отчествосун кааласа жаздырат. Мурунку заманда сөзсүз жаздырыш керек болчу, азыр кааласа жаздырат, каалабаса жаздырбайт. Эненин каалоосу менен. Кааласа атасы деген графага жана фамилиясы и так эле энесинин фамилиясы менен болот да. Атасынын атын, мисалы жолдошунун атын көрсөтүп койсо да болот, көрсөтпөй койсо да болот. Бир айда миңге жакын бала катталса, жалгыз бой эне 20 болушу мүмкүн.
Гендердик маселелер боюнча иштеген адистердин айтымында никесин расмий каттабаган үй бүлөлөрдүн көбү жарандык никеде жашагандар же экинчи, үчүнчү аял болуп тийгендер. Мындай шартта балдар психологиялык жактан жаракат алат, дейт Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова.
Расмий эмес никеде турган балдар төрөлгөнүн санын статистикада көрүп атпайсыңарбы? Мисалы үчүн эркектер экинчи, үчүнчү үй бүлө күтүп ал жерден да балалуу болуп атышпайбы? Бала үчүн деле албетте ошону барып мындай нерселер түшүнүксүзүрөөк да. Апа атамдын деле башка аялы бар да, анан башка баласы бар деген. Чындыгында айтканда үй бүлө эшсиз өттү, биздики такыр эле кайдыгалынан бери улагансып бараткандай көрүнөт да магачы.
Жарандык никеде жашап, бирок мамилелер келишпей калган учурда мүлк укуктук маселелер жаралган. Мисалдар арбын. Ушул багытта юристтерге кайрылган учурлар да көп болгон менен, никеси расмий катталбаган соң эне бала эч нерсеге ээ болбой көчөдө калган учурлар жок эмес. Термичикованын айтымында балдар кичине кезде ата энесинин никеси катталдыбы, жокпу деген маселелерге баш оорубайт. Бала үчүн ата менен эненин мээримине ээ болуу чоң бакыт.
Бала атасы менен да энеси менен да чогуу чогуу муктаж да. Атасынын көңүл бурушуна, энесинин көңүл бурушуна, анан экөөнүн тең сүйүүсүнө, жакшы көрүүсүнө муктаж да бала. Себеби бул табигый муктаждык. Балдарда албетте жан дүйнөсүндө жаракаттар пайда болот ар кандай. Психологиялык жаракаттар. Анан психологиялык жаракат адамдын толук кандуу инсан болуп калыптанышына албетте кедергисин тийгизет сөзсүз түрдө. Бала мисалы үчүн мындай бой жеткенде чейин никеңер бар беле жок беле деген суроону бербейт, ага бар бир өспүрүм буракка жетмейинче. Атасы менен чогуу, энеси менен чогуу болуп аткандын өзү бала үчүн айрам да. Баягы укуктук маселелер башка маселе да.
Улуттук статистика комитети 16,000 ымыркай энесинин гана арызы менен катталганын билдирип жатат. Бул бир жылда ушунча эне жалгыз бой катары каттоого алынарын, ушунча бала атасын билбей чоңоюшу мүмкүн экенин айгинелейт. Аялдардын укугун коргоо жаатында иштеген Сезим кризистик борборунун башчысы Бүбүсара Рыскулованын белгилешинче, мындай учурда жоопкерчилик маселеси жогору турат.
Бул эми жалаң эле энелердин тандоосу эмес, бул аталардын дагы жана жарандык никеде деп коет, жана расмий никеге турбай күтүлбөгөн боюнда болуп калып туруп бир эмеси ушундай да. Анан айласыздан жалгыз бой эне болуп калат. Колунан келгендер тарбиялайт, колунан келбегендер жана балдар үйүн өткөрөт, же болбосо тыштап кетет, ушундай да. Жана же болбосо зордуктоо боюнча, же болбосо жанагындай кыздар региондон келишет, анан ушул жерден жакшы жыргайбыз деп туруп, анан кийин алданып калып боюнда болуп калып. Анан бул эми тиги жалаң эле кыздарды да күнөөлөгөнгө болбойт. Мында дагы тарбия да болуп атат да, эркек балдарда дагы, кыздарда дагы, ата энеде дагы.
Саткомдун маалыматына караганда никесиз туулган балдардын көбү Чүй облусунда жашайт, андан кийин Бишкек, Ош шаарлары турат. Негизинен расмий турмуш курбай көз жарган аялдардын басымдуу бөлүгү 30 жашка чейинкилер. Рыскулова мындай учурлар азчылыкты түзөөрүн, жарандык никеде төрөлгөн балдардын көйгөйү көбүрөөк деп эсептейт.
Колунда бар убактысы өтүп аткандай, алар болсо колунан келсе жакшынакай тарбия берет, атасына катыштырат, анан жанагындай көчөдө калбайт. Бул азчылык, Бир адамдар ошентсе керек да. Жашы өтүп кеткенде өзүн жактырган адамдан бирок мындай үзүчү кылбай, эч кимге кайрылбай эми турмушта болсал эми бул ашчылык.
Өз ыктыяры менен эмес, күйөөлөрү таштап кеткендиктен жалгыз бой болуп калган аялдар да көп. Ошол эле кезде бүгүнкү күндө жалгыз бой эненин бейнеси мурункудай мамлекет бөлгөн жөлөк пулга жашаган, күйөөсү жок жаш келинди элестетпей турганын да белгилегендер бар. Анын үстүнө өткөн маалдарга салыштырмалуу аялдардын көбү билимдүү, өзүлөрүн камсыз кылууга жөндөмдүү болушкандыктан балдарды каражат менен камсыздоо үчүн сөзсүз эле никелешүү зарыл эмес деп эсептешет. Жогоруда көтөрүлгөн маселелерден улам укук коргоочулар, гендер маселелерин көтөргөн эксперттер Кыргызстанда толук эмес үй бүлөлөрдүн көбөйүүсүнө тынчсыздануусун билдирип коңгуроо кагууда. Балдарды коргоо уюмунун адиси социалдык кызматкер Кумар Эргешова никесин каттатпаган учурлар айыл жергесинде жаңы конуштарда көп экенин белгилейт. Буга диний көз караштарда таасирин тийгизүүдө.
Ушул Дордой базарынын тегерегинде конуштарда да иликтөө жүргүзгөнбүз да. Ошол 90% жаңы үйлөнгөн жаштар ошолордун расмий никеге турбаганы аныкталган да. Мыйзамдуу нике тууралуу күбөлүгү жок болчу. Анан молдо нике кыйбады ушул болду да дейт да. Биздин коомчулугубузда билинбегени менен саватсыздардын армиясы көбөйүп баратканын анан аң сезимди артка кеткенин билдирет да. Ошо түшүнүк жок. Андан сырткары дагы азыр биздин ушул коомубузда ушул жаш келиндер көпчүлүк айтат да мен мать одиночкамын деп жалгыз бой энем деп. Бул бир уят иш да. Курал никесиз төрөлдү, бейникеден төрөлдү, бул кандай деп илгертен бери эле бизде терс мамиле кылып келишкен да.
Бишкек феминисттик демилгелер бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы жалгыз бой энелердин балдарына караганда никесин расмий каттатпаган бүлөнүн балдарынын укуктары көбүрөөк бузулууда деп эсептейт. Көп аталар алимент төлөөдөн качышат.
Кээ бир аялдар ошентип жаздырышпайт аталарын. Анткени мындай ар бир бирдемке болуш үчүн аталардын уруксаты керек болуп калат. Мындай бир жакка чыгарганга, паспорт алганга, анан ошол убакыттарда аталар мындай жок болуп калат да. Ошондой кызарды билип чуркашат, могул жерге колуңду коюп койчу, уруксат берип койчу деп анан шантаж кылышат, жок уруксат бербейм, чыгартырбайм. Ошондой учурлардан качыш үчүн аталарын жаздырбай коюшат да. Бирок ошондо баланын да укугу тепселенип калат.
21 кылым кыз келиндерге, анын ичинде кыргызстандык аялдарга укмуштуудай жаңы горизонтторду ачты. Билимге умтулган кыргыздын кыздары азыр дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенип жатышат. Бирок дал ушул билимдүү, социалдык жагдайы жакшы кыз келиндер бой жүргөндөр көбөйүүдө. Арасында балалуу болуп, жалгыз бой эне катары катталып, баласын толук үй бүлөдөн да жакшы тарбиялап жаткандар жок эмес. Азиянын менталитетине жат бул көрүнүшкө кыргыз коому кандай карайт? Окурман угармандарга да суроо салабыз. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар, берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Бир аздан соң элдик экономикага өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Париждеги белгилүү Нотр-Дам чиркөөсүндө чыккан өрттүн кесепетинен имараттын башкы мунарасы урап түштү. Мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековдун Германияга расмий сапары уланууда. Европа биримдиги Румынияны реформалар процессин тезирээк баштоого чакырды. Орусиянын Газпром ишканасы Түркмөнстандан кайра газ сатып ала баштаганын кабарлады. Жалал Абадта милициянын кыйноосуна кабылган жаран мамлекеттен материалдык жана моралдык кенемте талап кылууда. Кыргызстандык журналисттердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүлө баштады. Бүгүн Кыргызстанда биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз деген эл аралык сынак башталат. Бул жана башка кабарларды сайттан табасыз. Дареге азаттык чекит орг. Орусча сайтыбыз деле бар, ал үчүн рус чекит азаттык чекит орг деген даректи терип кирсеңиз болот. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. 16-апрелдеги программаны уланталыз. Алдыда элдик экономика түрмөгүнү угасыз. Бул ирет быйыл чарбачылыктын өзгөчө түрүн тандаган эки каарманыбыз менен тааныштырабыз. Абдылахат Курашев Баткенде өрүк жана башка мөмө берүүчү бак дарактын ордуна ит мурун өстүрүп андан пайда табууну көздөп жаткан экен. Ал эми Абдумалик Максытов гилас багын гүлгө чулгап жатат. Голландия жоогазынын кантип өстүрөт, түйшүгү менен үзүрү кандай, кесиптешим Медер Ниязалиевге айтып берет.
Баткен районундагы Тажикстандын Исфара району менен чектеш Орто Боз айылынын тургуну Абдылахат Курашев тамаргасындагы 80 сотук жер тилкеге быйыл 2500 түп ит мурун отургузду. Жер таштак, суга суусу жок чек ара аймагына жайгашкан. Бул себептен каарманыбыз ит мурун өстүрүү үчүн тамчылатып суугаруу жолун ылайык көрүп, Баткенде ишмердүүлүк кылып жаткан ФАО уюмуна кайрылган. Аталган уюмдун жардамы менен 15 кубтук суу камба курушту.
Мага резервуарды ФАО'нун балдары келип куруп берди. Мына жерде 15 тонна суу турат, агып атат суулары. Керек болсо бул жерде апарып тамчылатып сууну куруп бергендер соларды колдонобуз. Бул тамчылатып суунун пайдалуулугу өзүнө эле барат экен да, башка жерге расход болбойт экен, башка шагылга. Биздики шагыл жерибиз, шагыл жерге расход болбойт. Ошон үчүн биз шуну тандап алдык. Мен тажиктерге чек ара, эң акыркы чек ара менмин. Өрүктөрүм бар эле али суу келбей кургап калган да. Аны көңүлүм калып сендер жака көчүп кеттим эле. Анан быйыл балам келип, давай шетке иш кылабыз, ишти баштайбыз деп кылганыга ыраазы болдум, бардыгына ыраазы болдум.
Аталган уюмдун Баткендеги өкүлү Матрайым Жусуповтун Азаттыкка билдиргени боюнча, аймакта суу тартыш жана топурак туздуу келгендиктен өрүктөн башка жемиш бактар өспөйт. Ошондон улам көбүнчө өрүк отургузушат.
Бул өсүмдүктүн дарактын тамыр зонасында мындай көлдөөш керек. Мондай көлдөөш керек да. Бул ошон үчүн муну азайтыш керек азыр мисалы. Ушундай эле болуп турса болот. Бул сиңүү ылдамдыгы менен могул тамчынын интенсивдүүлүгү ошол барабар болуш керек да. Экономикалык эсеп жүргүзгөндө үйрөтүп атам бул дыйкандарга. Чынында көп көйгөйлөр көп экен. Суу жетпеген жерлер көп, даже сугат жерлери суунун жетишсизденен 60-70% жер айдалбай калып кетип атат. Бул жердечи.
Ошентсе да биздин каарманыбыз багына өрүк эмес, ит мурун отургузууну туура көргөн. Ага Ош облусунун Өзгөн районундагы ит мурунду кайра иштетүүчү ишканада иштеген уулу себепчи болгон. Абдылахат Курашев өрүк кургатуу түйшүгүнө караганда ит мурун багбанчылыгы жеңил жана пайдалуу экендигин эсептеп чыккан.
2,5 түп көчөт экен. 2,5 түп 3 жылдан кийин же 4 жылдан кийин бир келерден берсе мага болот шул жерде. Көчөт Өзгөндөн келди. Ушул жерде өздөрү өздөштүрүп өздөрү алып келдилер. Дагы забасы бар, керек болсо кургаган жерге тигебиз дагы күздө. Биз өрүктү ата бабабыз полный тигип келгенбиз. Өрүккө караганда пайдасы бар экен, азмаз. Өрүктү бир кармаганыбызды 6-7 жолу кармайт экенбиз, өрүктү жылдырат экенбиз, дарыга коет экенбиз, анан мукуну сразу эле берет экенбиз да.
Ушул тапта ит мурун өстүрүп жаткан багман буюрса 2-3 жылдан кийин ар бир түптөн 4-5 килограмм түшүм алам деген үмүттө турат. Багбан ит мурун жетилип түшүм алганча анын түбүнө коон же дарбуз эгип, анын түшүмүнөн кошумча киреш алууга мүмкүнчүлүк бар дейт. Муну менен жерди, сууну жана эгинге берилчү минералдык азыкты да үнөм кылаарын айтты.
Анан дагы бир немеси, мен бир кызыкканым, эки бала келди дагы астыга дарбуз менен коон экти анан ушулардын астыга полный. Быйылкы жылдын чыгашасын мүмкүн көтөрүп калышы мүмкүн. Мүмкүн көтөрүп калышы мүмкүн. Ошого карап балдарды ам изат кылып неме кылып турам мына.
Учурда Ош, Баткен облустарында ит мурундун базардагы баасы килограммына 80 сом. Ошто ит мурунду кайра иштетүүчү ишкана анын килосун 80 сомдон сатып алып, Орусияга экспорттойт. Ушундай эле баада Баткенге коңшулаш турган тажикстандык соодагерлер да ит мурунду сатып алып жүрүшөт.
Элдик экономика уктуруусу.
Бул кандай көчөт турма кичинекейлери?
Бул былтыргы уруктун жанындан чыккан майдакек уруктары.
Баткенде дыйкандар суулуу жердин ар бир чарчы метрин калтырбай пайдаланганга аракет кылышат. Кийинки каарманыбыз Кадамжай районунда жоогазын же тюльпан гүлүн өстүрүп, анын тамырын сатуу менен пайда көрүп жаткан ишкер. Аймакта боло жүргөн салттуу багбанчылыкка алайык. Кадамжайда негизинен алма, өрүк, шабдалы жана кокон гилас арбын өстүрүлөт. Райондогу Карадөө айылынын тургуну Абдымалик Максатов апасы менен чогуу кокон гилас багына жоогазын гүлүн отургузган. Биз барган учурда сары кызыл жоогазындар тегиз гүлдөп, алар менен кошо кокон гилас гүл ачып, ажайып сонун көрүнүш болуп турган экен. Ишкердин апасы Рахат Максытова аптаптуу Кадамжайда Голландия жоогазынын өстүрүү жана анын өзгөчөлүгү тууралуу айтып берди.
Азыр мына ачылып турган мезгили, бул гүл эртең, майдын аягы, июндун башында бунун астындагы пияз пышат. Буну казып алабыз, казып алып, мындай кургак коробкабы, идиштерге салып, салкын, караңгыраак жерде сактайбыз. Сакта буну кийин күз мезгилинде күн жылуу болсо, ноябрдын башында күн суук келе турган болсо, октябрдын аягында буну жерге мынтип эгебиз. Эккенден кийин бул гүлгө суу коюлбайт кышы менен. Шундай турат, жаз келгенде өзү жерден кар кетер мезгилде чыга баштайт. Бул өзү голландский урук, астыдагы пиязы. Аба ырайы жылуу келсе, марттын 25-26-ларга гүлдөйт. Буна эгерде гүлүдөн бизнес кылабым деп пайдаланган адам болсо, бул гүлдү мындай кыркып, астында пиязы калып, бул жагын сатса дагы болот. Астында пиязга иштеке болбойт, пиязы пышат. Бул гүлдүн астында 3-4 пияз болот. Аны дагы бөлүп, мисалы быйыл битте болсо, кийинки жылга 4-3 болуп көбөйөт бул гүлдөр. Ошондон сатып киреше кылса болот.
Жоогазындар кар кетери менен кылайып чыгып, апрелдин аягына жетпей гүлүн төгүптөт. Ошондуктан кокон гилас багына эч кандай оорчулугу жок дешти ишкерлер. Бул бак кылууга жер аянты аз жерде жакшы киреше алууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Ишкер Абдымалик Максатов жоогазын гүлдөрүнүн голландиялык сортун Москвадан алдырган.
Бойлору узун-узун түрлөрү, биз азыр кызыл менен сарысыны өстүрүп атабыз. Башында аз эле бир сотик менен баштаганбыз. Азыр бир 10 сотиктей урубуз бар да, 10 сотикке эккенбиз. Ошо азыр көбөйтүп атабыз. Мына коңшулар сурап атат, интернетке жайгаштырып, интернеттен сурашып атат. Ошо күздө бышсанан алып чыгабыз да, сүрөттөрүн тартып койгонбуз, сүрөттөрүн илип сатабыз. Мандалагыны 25-30 сомдон сатабыз да бул жерде. Баткенден алып кетишет, Оштон, ошо интернетке койгом да мурдагы жылдагы. Ошол интернеттен сурашкан, мына коңшу Өзбекстандан чыгып алып кетишет. Мен эт эле ушу жерди жумшатып, немеси аз да, чыгашасы аз. Оору тийбейт бул гүлгө. Ну зыяны жок, мына көлөкөдө деле, күндө деле өсө берет. Гүлдөр дарактардын арасында ушу бош жерлерге эгип, неме кылып, астыны ухаживать этип карап турса жакшы эле өсөт. Жаш баладай бир караш керек да, чөптөрүнү чабып, ушу бош жерге эгип көбөйтүрүп бизнес кылса болот бул нерседен. Пайда тапса болот. Азыр баардык элдер гиляс, шаптоолу алма ошого эле карап калганда, мына жердин мындай бош жерлер иштетилбей калып кетип атат. Кара эгин эгилбей жатат. Ошого гүлдөн дагы пайда алса болот. Эми ошого биз аракет кылып атабыз, ушул гүлдөн пайда тапканга. Эми күн сууган учурда мына алма, гиляс, өрүктү суу куруп кетиши мүмкүн. А бул гүлдү суу курбайт. Бул кошумча бир бизнес да бул дагы. Мен ушул аны кокон гиляс арасын көпчүлүк эгин экпейт, көлөкө деп арасына эле чабып эгип койгонмун. Жер дагы эконом болот.
Ишкер өстүрүп жаткан жоогазындын тамырын пияз түп деп коюшат. Анын ар бирин 25 сомдон сатышат. Бир түп жоогазындын түбүнөн кеминде 4-5 ири, 10 чакты пияз түптүү майда тамыры чыгат. Абдымалик Максатовдун эл жеринде жоогазын өстүрүп, пайда тапса болоорун башкаларга жайылтуу максаты бар экен. Мидер Ниязалиев, Азаттык.
Элдик экономика уктуруусу.
АКШнын баш мыйзамына ылайык ар бир жаран каалаган динин тутунууга акылуу. Мындай укук албетте түрмөдө отургандар дагы ээ. Вирджиния штатындагы абакта мусулмандарга жума намаз окуганга түзүлгөн шарттар жөнүндө азыр азын улак айтып беребиз. Сөз Элиза Кененбаевадан.
Бул Вирджиниядагы Арлингтон аймактык абагы. Саид бул түрмөдөгү жума намазын окуган 33 адамдын бири. Түрмө жетекчилигинин айтымында көбү майда кылмыштар менен камалгандар. Алардын арасындагы мусулмандар үчүн намаз окуганга шарт түзүп берүү үчүн жетекчилик 2017 жылдан тарта Түндүк Америкадагы мусулмандар жамааты менен кызматташа баштаган. Андан бери бул долбоор кеңейип, учурда мусулмандар жамааты Кошмо Штаттардын аймагындагы 12 абакта иш алып барып жатат. Muslim Prisoners
Support Project. Абак жайлардагы мусулмандарды колдоого багытталган программа. Бул жалпы эле Кошмо Штаттардагы мусулмандарга алардын ислам боюнча билимин тереңдетүүгө, тиешелүү китептер менен камсыз кылууга арналган ири долбоордун бир бөлүгү. Биз абактагы мусулмандарды башка уюмдар менен да байланыштырып турабыз. Алар да өз жардамдарын көрсөтүшөт.
Арлингтон түрмөсүндө ислам динин кабыл алгандардын дагы саны өсүп жатат. Алардын бири Шон Дайсон. Ал былтыр орозодо кармаган. Долбоордун уюштуруучулары бул программаны мындан ары да кеңейтүүнү көздөп жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элиза Кененбаева айтып берген бул баяндын видео версиясын сайтыбыздан тапсаңыз болот. Видео жаңылыктар түрмөгүндө жарыяладык. Аны ушуну менен 16 апрелдеги таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошул ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит очекит кейжи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.